დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ ეპიდვითარებაზე ქვეყანაში, ვაქცინაციის მიმდინარეობაზე, გამოწვევებზე, რომელიც ამ გზაზე არის და ასევე კითხვებზე, რომლებიც შეიძლება თქვენ გქონდეთ. ან მე მაქვს დღეს გადაცემაში გვეყოლება ორი სტუმარი, გადაცემის დასაწყისში ჩაგვართვება გიორგი კამკამიძე, ალერგოლოგი იმუნოლოგი კლინიკა ნეოლაბის ხელმძღვანელი, გადაცემის მეორე ნაწილში კი დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი ანა კასრაძე. და შევეცდებით, რომ მაქსიმალურად ეფექტიანად გამოვიყენოთ ჩვენი ეს დრო. როგორც კი იქნება, ბატონი გიორგი ხაზზე, თუ შეიძლება რომ მაცნობოთ და მასთან შევუდგები საუბარს, რომ აღარ დავკარგოთ დრო. იცით, რომ არის დინამიკა ინფიცირების შემთხვევების მატების, ანუ გულისხმობ, სულ უფრო მეტი ადამიანი ინფიცირდება ბოლო დღეებში კორონავირუსით. არის ლაპარაკი იმაზეც, რომ კონკრეტული შესწავლებით შემცირებულია პირბადეების ხმარება და კვლავაც მოგვიწოდებენ სპეციალისტები, ექიმები, ეპიდემიოლოგები, რომ რაც შეიძლება მაქსიმალურად შევეცადოთ, რომ გამოვიყენოთ პირბადეები, იქნება ეს დახურულ თუ ღია სივრცეებში, რა თქმა უნდა დახურულ სივრცეებში განსაკუთრებით. და მთავარი პრობლემა, როგორც ჩანს, მაინც არის ხალხმრავლობა, შეკრებები და ესეთი ტიპის კომუნიკაცია ადამიანებს შორის, რაც დიდი ალბათობით ყოველ შემთხვევაში ამას ასახელებს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ერთ-ერთ ძირითად მიზეზად. ადამიანები, როგორც ჩანს, მოვეშვით, მახსოვს, როცა პირველი შემთხვევა აღინუსხა კორონავირუსის გაცილებით, დაძაბული და მობილიზებული იყო ყველა ჩემი ჩათვლით, რა თქმა უნდა, და გაფაციცებული ვიდრე ახლა, მიუხედავად იმისა, რომ ვითარება ახლა გაცილებით რთულია ამ თვალსაზრისით. როგორც ვიცი, ბატონი გიორგი კამკამიძე არის უკვე ხაზზე ჩვენთან და მივესალმები დილამშვიდობის, ბატონო გიორგი. მე არ მესმის მისი ხმა, გესმით ჩემი ხმა?
მე მესმის.
აჰა, კეთილი, კი, კარგად მესმის მეც. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, მოგესალმებით. დიდი მადლობა ჩართვისთვის. ვითარება არის ესეთი რთული, საკმაოდ ობიექტურადაც და აღსაქმელადაც შეიძლება ითქვას, და განსაკუთრებით ეს შეეხება ვაქცინაციის პროცესს და ვაქცინაციის პერსპექტივას, რაზეც არის ძირითადი კითხვები. ვიცით, რომ ვრცელდება წინააღმდეგობრივი ინფორმაცია, მეორე მხრივ გვაქვს ვაქცინების ლიმიტირებული რაოდენობა, თუმცა ჯერჯერობით აი ეს ვაქცინაციის საწინააღმდეგო განწყობის მქონე ადამიანები ამ ეტაპზე ნაკლებად აქტუალურია, გულისხმობ იმ თვალსაზრისით, რომ ეს არაფერხებს ვაქცინაციის ტემპს, არამედ უფრო ის, რომ ჯერჯერობით არის ლიმიტირებული რაოდენობა და გუშინაც გადავხედე აი მცხრილებს, სადაც დაჯავშნა ხდება. არის ჯერ კიდევ აქა-იქ თავისუფალი ადგილები, მაგრამ ძირითადად შევსებულია ეს ყველაფერი. მე შეკითხვას დაგისვამთ ასე: ჩემთვის, დილეტანტი ადამიანისთვის, ინფორმაცია, რომელიც ვრცელდება ამა თუ იმ ვაქცინაზე, მათ შორის საქართველოში შემოტანილ ვაქცინებზე, არ არის ადვილი გასარჩევი, რომელი სანდოა, რომელი არასანდო, როგორ შევაჯერო ეს ყველაფერი? შიგადაშიგ ვრცელდება ინფორმაცია გარკვეული ტიპის, თქვათ, გართულებაზე თუ გამოწვევაზე ამ გზაზე, და ჩვენ ვიცით, რომ აი ასტრაზენეკას შემთხვევაში ვიცით, აგერ ბოლო უკავშირდებოდა თუ არ მეშლება კოაგულოპათიას, გარკვეულს შეიძლება შეცნობით ამბობ ტერმინს. თქვენ დიდი მადლობა, თქვენ რით ხელმძღვანელობთ, სპეციალისტი, ექიმი, ადამიანი, როცა ცდილობთ აი დაწუროთ, დაწნეხოთ ეს ინფორმაცია და რა შეგიძლია უთხრათ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს საქართველოში არსებულ ვაქცინებზე?
მისალმებით მაყურებელს, და პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ, რომ ნამდვილად არაორდინალურ სიტუაციაში ვართ კორონავირუსთან დაკავშირებით, და ამიტომ არის ესეთი ინფორმაციის სიჭარბე ამ ვაქცინებთან დაკავშირებით, რომ მაინც ახალია ეს, რომ გითხრათ, თვითონ ფარმაცევტულმა კომპანიებმაც ბოლომდე ბევრი რამე არ იციან, თუმცა ეს არის გადაუდებელი აუცილებლობისთვის ვაქცინაცია, და მის გარეშე ნამდვილად შეუძლებელი იქნება ეპიდემიის დაძლევა ქვეყნებში და პანდემიის საერთოდ დაძლევა მსოფლიოში. შესაბამისად, აი ზუსტად ეს ცვალებადი ინფორმაცია და ინფორმაციის ეგრეთ წოდებული სიჭარბე ზუსტად ამასთან არის დაკავშირებული და ყოველდღიურად იცვლება ჩვენი ცოდნა თვითონ ვირუსზე და ასევე ვაქცინების შესახებ. შესაბამისად არის ესეთი დაბნეულობა, რასაკვირველი არ მარტო თქვა ზოგად პოპულაციაში, არამედ თვითონ ჯანდაცვის მუშაკებს შორის. რაც შეეხება ჩვენთან არსებულ უკვე ფაქტიურად სამი ვაქცინა ერთი ელოდება ჩინური თუ იქნება მისი დადასტურება ან ამერიკის ან ევროპის შესაბამისი მარეგულირებლების მიერ, ну, ამ შემთხვევაში უფრო თავისუფლად შევძლებთ მის გამოყენებას. რაც შეეხება Pfizer-ის და AstraZeneca-ს ვაქცინებს, ისინი უკვე, თქვა, დადასტურებულია, მაგრამ კიდევ ერთხელ უნდა აღნიშნოთ, ეს არის გადაუდებელი აუცილებლობისთვის, ეგრეთ წოდებული emergency use, რასაც და ამისთვის არის და შესაბამისად არ არსებობს მრავალწლიანი ან ზოგჯერ 10-წლეულის აწრეულების გამოცდილება, რაც გვაქვს სხვა ვაქცინებთან დაკავშირებით. ამიტომ აი ზუსტად ვრცელდება ეს სულ ახალი და ახალი ინფორმაცია და იწევს ორივე მხარე, ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ეს მანდატებითაც იმოქმედოს და ზოგიერთ შემთხვევაში შეაშინოს ეს ადამიანი, ვინც იწრება. ეს ორი ვაქცინა დღეისათვის უკვე მილიონობით ადამიანზე არის ჩვენამდე გაკეთებული და გარკვეულად ვიცით დაუყოვნებელი რეაქციების შესახებ და დაუყოვნებელ გვერდით მოვლენებზე. რაც შეეხება ხანგრძლივ დროში, ეს კიდევ ალბათ დაიდება ეს ინფორმაცია, თუმცა თავისი მოქმედების მექანიზმიდან თეორიულად რაც შეიძლება გავთვალოთ, არ უნდა ველოდოთ, რომ რაიმე ძიმე შედეგებს მოგვიტანს ეს ვაქცინები. შესაბამისად, ნამდვილად თუ ავწონით, ავიცრათ თუ არავიცრათ, ნამდვილად არის ვაქცინაციის აუცილებლობისკენ უნდა გადავიხაროთ და ნამდვილად ეს იქნება ის საშუალება, რომელიც დაძლევს ამ ეპიდემიას. რაც შეეხება ტემპებს, რასაკვირველია მოსამატებელია და ეს სამწუხარო შემთხვევა, რომელიც ფაქტიურად ძალიან იშვიათი იყო და აი არ გაგვიმართლა მართლაც შეიძლება ითქვას ჩვენს ქვეყანას, რომ თავიდანვე იყო სიკვდილის შემთხვევა, რომელიც ფაქტიურად პირველი აღწერილი შემთხვევა იყო დაკავშირებული ანაფილაქსიურ, ანუ ალერგიულ რეაქციასთან, ამ ვაქცინასთან, გამოიწვია ის, რომ კვლავ მოხდა ამ ვაქცინაციის დაბრუნება იმ ძირითად ცენტრებში, რომელიც თავიდან იყო განსაზღვრული, სადაც არის რეანიმაციური დაყოფები. და მოკლედ შეზღუდულია ეს რაოდენობა. უნდა გაფართოვდეს აუცილებლად, ეს უნდა გადავიდეს პირველადი ჯანდაცვის რგოლში და მხოლოდ ასე იქნება შესაძლებელი, რომ ჩვენ მივახციოთ მასობრივ ვაქცინაციას.
უნდა გადავიდეს პირველადი ჯანდაცვის რგოლში, იმის და მიუხედავად რამდენად არის ეს რგოლი მზად აი იმ რეაქციებზე საპასუხოთ, თუნდაც რაც შეიძლება ახლდეს. კი ბატონო, იშვიათ შემთხვევაშია, ნამდვილად ძალიან იშვიათ შემთხვევაში საჭირო რაღაც დახმარება სამედიცინო, მაგრამ მაინც
პირველადი დახმარება უნდა შეეძლოს არა მარტო თქვა ჰოსპიტალის ექიმთა ჯგუფს, არამედ პირველად ჯანდაცვაში თუნდაც ექთანს. და ეს თუ იქნება კიდევ რამ ბევრჯერ გავლილი ტრენირება გაკეთებული, არაერთხელ თქვათ, აი ეს იგივე იმიტაციური ისიც შეიძლება გაკეთდეს მოსამზადებელი სამუშაოები. ამ შემთხვევაში ფაქტურად ავტომატიზმის დონეზე უნდა იყოს სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება, რაც უნდა გაეწიოს პაციენტს და არ უნდა გადაუხვიოს ამ შემთხვევაში მათ, ვინც ადგილზე არიან, იმ რეკომენდაციებს და იმ ალგორითმს, რომელიც არის მიწოდებული. აი სამწუხაროდ ჩვენთან ეს რგოლი არ იყო ძალიან კარგად თქვა ჩამოყალიბებული და ეხლა გვიხდება ეს სასწრაფო წესით იგივე პირველადი ჯანდაცვის მომზადება. იგივე იყო ზუსტად თვითონ კორონავირუსის კურნალობასთან დაკავშირებით და ჩვენ ძიმეგზა გამოვიარეთ. ეხლა მეორე ეტაპია უკვე ვაქცინაციასთან დაკავშირებით, მაგრამ სხვა გზა არ არსებობს, ანუ სხვა შემთხვევაში ესეთი მასობრივი ვაქცინაციის მიღწევას და იმ რიცხვების, ასე ვთქვათ, მიღწევას, რაც ახლდება, რომ უნდა ჩვენ ჩავეკიოთ ამ დროში, სხვაგვარად ვერ მოხერხდება.
რა შეეხება, იცით, აი ამ სიტუაციაში საზოგადოების გარკვეული ნაწილი მივათვლით ჩემ თავსაც, კი ბატონო, რაღაც სტერეოტიპებითაც ხელმძღვანელობთ ხოლმე, აი თუ კი ასარჩევად იქნა მაგალითად აი იგივე ახლა ჩინურ ვაქცინასთან დაკავშირებით ავტორიზაციის არ ქონის მიუხედავად რომ ქონდეს რაღაც სტერიოტიპები არსებობს გარკვეული და აი აქ მინდოდა რაღაცნაირად დაგხმარებოდით მეგზურობა გაგეწიათ რომ მიიღოს მოწონება მან ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციის შესაბამისი უწყების თქვენ როგორც ექიმი თამამად როგორც თქვა ურჩევდით პაციენტებს ამის გაკეთებას. ვიცით რომ აი შემდეგი დიდი მოხმარება ამისი უნდა იყოს, სხვა მარაგი ამ წუთას არ არის, როგორც ხვდები.
მოგახსენებთ, ეხლა მიდიოდა ჯელობა, ეხლა ზოგი შემთხვევაში დახურულ კაცს მიღმა, მაგრამ გარკვეულად გარკვეულწილად რაღაცა თქვა ექსპერტებიც, ასე თქვა, ვაწვდით რეკომენდაციას იგივე თვითონ სამინისტროს. შეხება შერჩევაში ეხლა ჩინური ვაქცინა რამდენიმე სახეობისა და კატეგორიულია თავიდან როდესაც იყო მცდელობა შემოტანის ძალიან აქტიურად მოხდა გაკრიტიკება ეს იყო ვირუსულ ვექტორზე დაფუძნებული ეს არის კანსინოს ვაქცინა რომელზეც კატეგორიულად თქვა წინამდე გივიყავით ვინაიდან მან არ გაიარა ის შესაბამისი ფაზები საკმარისია ინფორმაცია არ არსებობს იმ ახალ ტექნოლოგიასთან დაკავშირებით განსაკუთრებით რაც ამ ვაქცინისთვის არის გამოყენებული. ეს რაც შეეხება ახლა შემოტანილ ვაქცინას, ეს არის დახოციო ვირუსებზე დაფუძნებული, ანუ ტრადიციული მეთოდის დამზადებული, რომლის გამოცდილება დამზადებისას და გამოყენებისას ძალიან დიდია. ათწლეულების განმავლობაში გამოიყენებთ იგივე გრიპის ვაქცინა მსგავსია, იგივე ჩოხის ვაქცინა და ასე შემდეგ და შესაბამისად აქ შედარებით ნაკლები გაურკვევლობა არის. და უფრო მეტად შეგვიძლია მივცეთ რეკომენდაცია. რაც შეეხება უბრალოდ ეფექტურობას, სამწუხაროდ ჩინური ვაქცინის ეფექტურობა შედარებით დაბალია იგივე ფაიზერის და AstraZeneca-ს ვაქცინებთან შედარებით. ეხლა ეს რას ნიშნავს, რომ რამდენ პროცენტში მოახდენს ის შემცირებას იგივე სიმპტომური შემთხვევების და განსაკუთრებით მძიმე და სიკვდილის შემთხვევების. ეს ვაქცინის დღეისათვის ყველაზე დიდი დანიშნულება. შესაბამისად აქ შედარებით ნაკლები, თუმცა ეს ეფექტურობას სხვადასხვა ქვეყნებში სხვადასხვა არის და ესეც ცოტა ასე თქვა კითხვის ნიშნის ქვეშ თვამს, მაინც რამდენი იქნება საქართველოში, მაგალითად თურქეთში 91%-ზე გავიდნენ ეფექტურობის, მაში როდესაც მაგალითად ბრაზილიაში 50%-ამდე ჩამოვიდა. უკვე ბოლო კალკულაციების მიხედვით ამ შემთხვევების აი ძალიან დიდი ასე ვთქვათ გაბნევა არის ამ სტატისტიკური მაჩვენებლების ეფექტურობის თვალსაზრისით.
მესმის ამ სტატისტიკის წარმოებაც ალბათ სხვადასხვაგვარად ხდება რა გარკვეულწილად და ესეც შეიძლება იყოს მიზეზი, მაგრამ ვერ დავეყნობით ასე ხო.
ანუ ამერიკულ და ევროპულ ვაქცინებთან უფრო კარგი სტატისტიკური ინფორმაცია გვაქვს და უფრო მეტი დამაჯერებლობით შეიძლება ვთქვა. თუმცა აი ძალიან დაბალი ეფექტურობაც რომ იყოს ამ შემთხვევაში თქვა თვითონ ვაქცინაციის გზით ჩვენ ძალიან ბევრ სიცოცხლეს მაინც გადავარჩენ. და შეიძლება მცირე შემთხვევებში იყოს განსხვავება ამ ვაქცინებს შორის. შესაბამისად ეხლა რა არის რეკომენდაცია პირველ რიგში რომ ჩვენ ამაზე არ შევჩერდეთ და არ აღმოჩნდეთ ისეთ სიტუაციაში რომ მხოლოდ ჩინური ვაქცინა დარჩება აცრისთვის. ჩინური შეიძლება იყოს ზოგიერთისთვის პირიქით უფრო მისაღები, რახან თქვა არის ტრადიციული ტექნოლოგიით დამზადებული, მაგრამ არჩევანი უნდა ქონდეს ადამიანს და შესაბამისად პარალელურად ამ ჩინურისა უნდა იყოს ისე ვთქვა ფაიზერზე უნდა იყოს გაგრძელდეს ინტენსიური მუშაობა AstraZeneca-ზე და ახალი ვაქცინები, მაგალითად Novavax-ი, ძალიან ასე ვთქვა პერსპექტიული ვაქცინაა განსაკუთრებით საქართველოში მოხმარებისთვის, იმიტომ რომ ასევე არ მოითხოვს გარკვეულ ასე ვაქცინა პირობებს შენახვის ქვის თვალსაზრისით და ცილოვანი ვაქცინა ამაზეც უნდა ძალიან ინტენსიური მუშაობა რომ პირველივე დოზები როგორც კი გაკეთება შემოვიდეს საქართველოში. შესაბამისად თუ კი იქნება აი შეზღუდული რაოდენობით და ჩამონათვალი მცირე შესაბამისად ზუსტად ეს ქმნის ნიჰილიზმს ვაქცინებთან დაკავშირებით, როდესაც არის არჩევანი რასაკვირველია ვაქცინაციის პროცესის უფრო ინტენსიურად მიმდინარეობს და რაღაცა ტერიტორიული
მისაწვდომობა ხო?
თოებაც და გადასვლა ეს არამარტო დიდ სამანთყოფოებში და დიდ სამანთყოფოებში უნდა ხდება ისე ვიმეორებ ხდებოდეს არამედ ადგილობრივ, ასე ვთქვათ, პირველადი ჯანდაცვის სკოლებშიც.
ხო, მასობრიობის მიღწევა ცოტა მეც მიჭირს, წარმოვიდგინო სხვაგვარად, ანუ ტემპის მომატება, თუნდაც რომ იყოს მარაგები. არის სხვადასხვა განწყობა, სმენელს შეგახსენებთ, გიორგი კამკამიძეა დღეს ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი, 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ასევე გვწერენ მაყურებლები. ასეთი განწყობებიც არის, აი მაგალითად კომენტარებში აფერისტობა ამატება არაო გვეუბნებიან. საინტერესოა, მეორე მაყურებელი წერს, რომ ეუბნებოდნენ ხალხს ქუჩაში, აუცილებელი არ არის ნეღაბიო, ახლა გახდა სავალდებულო, გარეთ უნიღბოდ ვერ უნდა გამოვიდეთო, მოკლედ უკმაყოფილოა ამ ამბით, რომ გარეთაც სასურველია, რეკომენდირებულია ნიღბით სიარული, რადგან ადამიანები დავდივართ ერთმანეთს ახლოს, გვერდს ჩავულით და ასე შემდეგ, და ამ თვალსაზრისით არის საჭირო კომენდანტის საათი და რა უბედურება კიდევო, მოკლედ უკმაყოფილოა. რამდენად თქვენი დაკვირვებით, სამ სმენას მოუსმინოთ, ხაზზე ყავს ერთი ბოდიში ბატონო გიორგი და შემდეგ გავაგრძელებ. დილამ შვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა.
დილამ შვიდობის, გამარჯობა ხალბატონო, მოგესალმებით ბატონო გიორგი. ესეთ რა, ხა ეს გასაგები ყველაფერი საჭიროა, რომ ეს ასე ვთქვათ, გაიწიოს ამას რეკომენდაციები, თუნდაც მასობრივებიდან, ტელევიზიიდან, და ეს ყველაფერი კარგია. არა, ეს ერთგვარად უკუ რეაქციას იწვევს, რასაც ვაკვირდები, იმიტომ თუნდაც ჩემიდან გამომდინარე, მე ხა როგორც ვაკვირდები, რა თქმა უნდა, ამან ჩემზე ერთ უარყოფითი გავლენა იქონია, იმიტომ რომ სევარ მეშინია ტრომბის მithumetes ეხა ძალიან ადვილია აი ეხლა მithumetes ამ სეზონზე რომ მართოს ადამიანს და მარჯვენა ფეხზე პრობლემა ხონდა ვარიკოზული გაგანიერება და ოპერაცია გავიკეთე კი ყველაფერი ეხა კარგად დამაგ მაგრამ მაინც ის არის
საჭირო
ხო ადამიანს ესეთ უკო გაზაკი ეს უფრო ხალხი აი შინდება და რაღაც ისია და სხვათა შორის ძალიან კაი ის არის, რატო გონიათ რომ ხალხი ასე ვთქვათ ლუნგია და მომიტევეთ და დებილია, მithumetes აი ხა ძალიან კაია 9 აპრილს დაგეგმა გია გაჩეჩილაძემა მაგის საწინააღმდეგო აქცია რომ ხალხი ადგო ეს პოლიტიკური
მაზია ამასაც რა
თქმა უნდა გარკვეულ თილაჩე ხო არა
გონი ჩვენს გადაცემაში ეს არ არის
არ გავიკეთებ ხო ხო შეიძლება რომ ეს რეგულაციები გაკეთდეს ისე რომ როგორ გამყრელიზემ თქვა ძალიან არასიმპათიურად თქვა რომ ეს უნდა გახდეს საყოველთაო როგორ ჩინეთშიო ესეთი რამე არ შეიძლება იმიტომ რომ ეს გამოიწვევს დიდ ხელვარებას ხალხში
ეფექტი
არ იქნება ხო რა ესე მგონი არ შეიძლება თუ ხალხს რაც ჯერა ის უნდა გააკეთოს ჩემი ეს როგორც მე მგონი
საყოველთაო სავალდებულოს არ ნიშნავს დიდი მადლობა ზარისთვის ანუ გიორგი თუ შეიძლება რომ გამოეხმაურათ მოსაზრება იყო მაგრამ გონია რომ პასუხს
აბსოლუტურად მეთანხმები, ნუ ნამდვილად ხალხი სულელი არ არის და გძნობს და იცის და ბევრს გაცლებთ მეტი აქვს ზოგჯერ წაკითხული ვიდრე იმათვის, ვინც გადაწყვეტილებას იღებს და ამიტომაც არის ზუსტად რომ უნდა ხდება დღესდღეობით და ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ანუ იგივე ექიმები ვცდილობთ რომ გაუზიაროთ ეს სრულად ახალი ინფორმაცია, რაც შემოდის, იმიტომ რომ ჩვენ ვკითხულობთ პროფესიულ, ასე ვთქვათ, ლიტერატურას და ეს რაღაცა სამეთო პოპულარული ხასიათი სახით უნდა მივაწოდოთ მოსახლეობას, იმიტომ რომ მათ მიიღონ გადაწყვეტილება ზუსტად ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით. ზუსტად ის არის არასწორი, როდესაც ეუბნებიან, რომ თქვენ აუცილებელი წესით უნდა აიცრათ, ეს იწვევს რასაკვირველია წინააღმდეგობას, ან აუცილებელი წესით უნდა იყოს ყოველთვის ეს, ასე ვთქვათ, კომენდანტის საათი დაუსაბუთებლად და მე ჯერ მითქვამს რომ აი ესეთი შემცირება იმ დროის როდესაც არის მობილობა პირიქით ზოგიერთ შემთხვევაში ეპიდემიოლოგიურად უფრო მძიმე სურათს გვაძლევს ვინაიდან აი მაგათა 7-დან 9 საათამდე რა ხდება ყველამ ვიცით
და
ამ შემთხვევაში გაცილებით უფრო მეტია რისკი დაინფიცირების ვიდრე ეს რომ თქვათ თუნდაც გადაწეულიყო იგივე 11-ზე ან 12 საათამდე თუმცა ეს ძალიან ხისტი პოლიტიკა სამწუხაროდ ასევე არ უნდა მიმდინარეობდეს ეს ჯელობები მხოლოდ თქვათ რაღაცა პრივილეგირებულ ასე თქვათ ჯგუფებში და შემდეგ იმპერატიულად გაიცეს რეკომენდაციები და აი ზუსტად ამაზეა რომ მაქსიმალურად ინფორმაცია თუნდაც ამ სისხლის შედედების პრობლემებთან დაკავშირებით და ამის დაკავშირება იგივე ვაქცინაციასთან ეს მჯელობის საგანი უნდა იყოს და ყოველთვის თვალი უნდა ვადევნოთ როგორც ექიმებმა, ისე საზოგადოებამ ამას, იმიტომ რომ შეიძლება რომ მაგალითად თვალზე სხვა ინფორმაცია დაიდოს და დღეს უკვე გვაქვს გარკვეული კავშირები დადასტურდა ვაქცინასა და სისხლის შედედების დარღვევებს შორის, შესაბამისად ეს უნდა ვიცოდეთ, მაგრამ ამ ცოდნით უნდა მივიწევდეთ ისევე ვაქცინაციის კუთხით, ვინაიდან რადგან ვიცით, უკვე შესაბამისად მომზადებული ვართ ასეთი გართულებებისთვის და მისამოსა.
აი ეს მინდო და მეკითხა ამასთან დაკავშირებით, ბატონო გიორგი, და მსმენელის გულოდება მოკლედ კითხავთ და არ ვიცი პასუხი რამდენად მოკლე შეიძლება იყოს ამაზე. როგორც ექიმი, აი რა ტიპის წინასწარ, არ ვიცი რა დავარქვა, მოსამზადებელ სამუშაოს ურჩევდით ადამიანებს, რომლებიც ღელავენ თუ არ ღელავენ, ანუ რაღაცა რა ტიპის ანალიზი შეიძლება გაიკეთოს მან, რაღაც თვალსაზრისით დასაზღვევად გარკვეული რისკების. შეიძლება ასეთი რამე წინასწარ თქვათ, ან რაღაცა ამის ანალიზი ვიცოდეთ თქვათ, აი რა მდგომარეობაში ვართ, სისხლი თუ არ ვიცი რა იქნება. Да შემდეგ
სამწუხაროდ აი დაბნეულია ხალხი და
აი ძალიან მაბნევს მეც ეს
ანალიზებს, ესეთი რეკომენდაცია რომ ჩვენ რაიმე მოსამზადებელი სამუშაო ჩავატაროთ ვაქცინაციისთვის, ასეთი რეკომენდაცია არ არსებობს, თუნდაც ალერგიის თვალსაზრისითაც. უბრალოდ პრინციპი ასეთია, თუ ჩვენ არ გვაქვს საქმე რაღაც ახლა დაწყებულ მწვავე მდგომარეობასთან, იგივე მაგალითად მაღალ ტემპერატურასთან, იგივე მაგალითად თუნდაც სისხლის შედედების მხრივ რაღაც ახალ პრობლემასთან, ამ შემთხვევაში ჩვენ ჩვეულებრივად მომზადების გარეშე შეგვიძლია წავიდეთ ვაქცინაციაზე. თუ კი ჩვენ ვიღებთ გარკვეულ პრეპარატებს მიმართულებით როგორც ალერგოლოგიური, ისე ვთქვათ თქვა სხვა დაავადების თვალსაზრისით, უნდა გავაგრძელოთ ის რეჟიმი, რომელიც გვაქვს. ანუ ყველი ცვლილებები არ უნდა განვახორციელოთ. თუ კი არის გარკვეული მწვავე პროცესი, ან თუნდაც თვითონ კორონავირუსის საეჭო შემთხვევა, რასაკვირველი ამ დროს ჯობია, რომ ჩვენ პირველ რიგში შევამოწმოთ, ხო არ არის კორონავირუსი. ესე ყველა ანალიზი იკეთებენ გარდა მაგალითად თვითონ კორონავირუსის PCR-ისა. მე ჩემი რეკომენდაცია იქნება, თუ ესეთი რაღაცა მწვავე პროცესი მიდის, პირველ რიგში გამოვიცხოთ
თვითონ გასაგები.
იმიტომ რომ აღარ იქნება უბრალოდ საჭირო ვაქცინაცია ამ შემთხვევაში. ბევრი იკეთებს ანტისხეულებს და ესეც გამართლებულია, რომ თუ კი ჩვენ გვაქვს დაცვა ვირუსისგან, შეგვიძლია გადავავადოთ ეს ვაქცინაცია უკვე შემდგომ პერიოდისთვის, იმიტომ რომ ჯერ არ ვიცით რამდენი ხანი გასტანს იმუნიტეტის შესაბამისად, რაც უფრო იქეთ გავიკეთებ ვაქცინა, ვისაც გვაქვს დაცვა, მით უფრო მეტი ხანი გვეყოფა ეს ვაქცინა.
და კიდევ ერთი მსმენელია ბატონო გიორგი ხაზზე, დილო მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
თუ ისეთ აი თქვენ სტუმარ შევეკითხები გაიდლაინი თუ მოდის იმის ამერიკიდან თუ ევროპიდან რეგენერონი როდის შემოა რა? აი ეგეთი მოკლე კითხვა, მაგრამ ბევრ ამის ფიგურიტებს ეს.
დიდი მადლობა შეკითხვის.
როდის შემოა? ესა ტრამპის დამალი თუ არ იცი შევახსენებ რა, იმიტომ დიდი ლაპარაკი იყო, მაგრამ უცებ შეჭდა რა და
არ ვიცი, აი კითხავ ექიმს მე
არა. როგორ არა, თუ არ იცით, მაშინ მე გეტყვით, იმიტომ ჟურნალისტები თქვენი მაესტრო ამ გადმოცემდა, რომ ისაო ანტივირუსული წამალია, იმენა ვირუს კლავს და ორგანიზმს საერთო ზიანს აყენებს და
გასაგებია, გავიკეთე.
ხმა აღარ აისმის მაღაზიაში და რეგენერონი შემოუშვა, რაღა ვაქცინას უშვებენ და.
მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა.
მოგახსენებთ, ესე იგი რეგენერონი არის ერთ-ერთი ანტივირუსული მოქმედების პრეპარატი, იმუნოლოგიური ხასიათის პრეპარატია. მე სადაც მუშაობდი ამერიკაში, ალბანიში, იქ არის ეს თვითონ კომპანია, რომელიც აწარმოებს ამ პრეპარატს. შესაბამისად, ნუ საკმაოდ ის ინფორმაცია არის მის შესახებ და ის ასევე მაგალითად ებოლას საწინააღმდეგო პრეპარატათაც განიხილებოდა, ну გარკვეული ეფექტურობა ჰქონდა, თუმცა უნდა გითხრათ, რომ იგივე როგორც სხვა პრეპარატების შემთხვევაში, ანუ სამკურნალო პრეპარატია ეს და რა თქმა უნდა ასე პრევენციული, ამ შემთხვევაში ჯერჯერობით არ არის ისეთი მონაცემები დაგროვებული და შედეგები, რომ მისი როგორც კლინიკურ ასე თქვა ჩვენებით, ანუ ადამიანებში უკვე როგორც სამკურნალო პრეპარატის გამოყენება იქნას დაშვებული. შესაბამისად, ჯერჯერობით მისი შემოტანის, ასე ვთქვათ, ესეთი კონკრეტული გეგმები ნამდვილად არ არსებობს საქართველოში.
ბანო გიორგი, წერს მაყურებელი ნოვოვაქსის შემოტანა თუ გაქვს ინფორმაცია რამდენად არის მოსალოდნელი, ანუ რეალისტური, ანუ რეალური პერსპექტივა?
დიახ, აი, ნოვოვაქსი ნამდვილად ძალიან პერსპექტიული ვაქცინა. ეს არის მაგათად B ჰეპატიტის მსგავსი ვაქცინა, ცილოვანი, რომელიც არ შეიცავს არც RNA-ს, არც DNA-ს, ანუ ახალი ტექნოლოგიით არ არის დამზადებული. შესაბამისად ამაზეც ძალიან დიდი გამოცდილება არსებობს მსგავსი ვაქცინების გამოყენებასთან დაკავშირებით. თვითონ ამ ვაქცინის, ასე ვთქვათ, გამოცდის პერიოდები დასრულებულია მესამე ფაზა, უბრალოდ ჯერჯერობით ის ელოდება ასევე აღიარებას მარკირებლების მიერ. სადღაც მოსალოდნელია, რომ ის იქნება მაისის ბოლოს, ივნისის დასაწყისში უკვე ისეთ ფორმაში ეს ვაქცინა, რომ მისი შემოტანა თქვათ დაიწყოთ ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოში იყო ამასთან დაკავშირებით ინიციატივა, რომ შემოტანილიყო. სამწუხაროდ ბოლო, ასე ვთქვათ, მონაცემები, არ ვიცი რას ფიქრობს ჩვენი, ვთქვათ, სამინისტრო, მის ვთქვათ რაოდენობებთან დაკავშირებით, რა რაოდენობით იქნება შემოტანილი. თუმცა ვიცი, რომ ნამდვილად გეგმები არის, რომ მალე იქნება შემოტანილი ეს ვაქცინაც.
და ასევე გვეკითხებიან, რამდენი ხანი უნდა გავიდესო ვაქცინის გაკეთებიდან? ბატონი ლაშა გვეკითხება, რომ დავწმუნდეთ ვაქცინა სრულყოფილად აჩერებს ვირუსს და არ იწვევს გვერდით ეფექტებსო. ვაქცინის ხო, არ ვიცი, ინდივიდუალური გაკეთებიდან თუ ამ პროცესიდან ეს ცოტა ვერ მივხვდი. და სხვადასხვა გვარია, სხვა გვწერს კიდევ ქალბატონი, ჩვენი მაყურებელი, ვაქცინასთან დაკავშირებით სხვადასხვა გვარია დასკვნები, ამიტომ ნდობაც არ არის დიდიო. ესევე გვწერენ ქალბატონი ნანა, მაგ ვაქცინით არ ვარ დაზღვეულები, რომ გავიკეთეთ და მორჩა და არც ვიცით, რას გვიკეთებენ, ექსპერიმენტის სახითაა. და თვითონ ჯანმოც არ გვაძლევს გარანტიას თავის ვაქცინებში და რატომ იძახით, რომ გახდეს საყოველთაო და იქნებ ჟურნალისტებმა გააკეთოთ გადაცემა, რას შეიცავს ეს ვაქცინა და რა უარყოფითი რეაქციები აქვს, გამოძიება თქვენი საქმეა და გამოიძიეთო. ამაზეც არაერთი, ამ ასეთი ტიპის არაერთი გაკეთებული, ასევე შეგიძლიათ ჩვენს საიტზე ბოდიშს ვიხდი, რომ ეთერში ყველაფერს ვერ ვასწრებ და ვერ ვახერხებ, გავითვალისწინებ, თუმცა ანუ გიორგი გისმენთ, აი რაც შეგიძლიათ რომ უპასუხოთ ერთად.
დიახ, ანუ რასაკვირველია, ყოველთვის ჩდება კითხვები და ისე ვიმეორებ, რომ ამ ვაქცინებთან დაკავშირებით ჩვენ არ გვაქვს ნამდვილად ის დრო გამოვლილი, თქვათ, აწლეულები ან თუნდაც რამდენიმე წელი. შესაბამისად ეს არის გადაუდებელი მოხმარებისთვის, მაგრამ თუ არ მოხდა მოსახლეობის დიდი ნაწილის ვაქცინაცია, მაშინ ვაქცინაციის აზრიც იკარგება. ანუ ამ შემთხვევაში არ იქნება მოსახლეობაში ის დაცვა, რომელიც დაამთავრებს ანუ ეპიდემიას და იგივე იმ შეზღუდვებს, რომელიც ამასთან არის დაკავშირებული. ყოველთვის ნებისმიერი პრეპარატის და თუნდაც ვაქცინის დროს არის გვერდითი მოვლენებიც. ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ, რომ ეს ინფორმაცია არ იყოს რაღაცა დამალული და ღიად, იგივე თუ ჩვენ Facebook-ს გვერდს ნახავთ, იგივე გაშეარებული მაქვს ხვების ჩვენი, ასე ვთქვათ, კოლეგების, რაც ჩდება, ეს ვცდილობთ პოპულარული ენაზე დავდოთ. და რასაკვირველია, გვერდითი მოვლენებიც არის. აი ის დრო, რომელიც დათმულია 30 წუთი ეს ვაქცინაციის ცენტრი, არის მაქსიმალურად, როდესაც ხდება რეაქციების გამოვლენა, თუმცა არის რასაკვირველია მოგვიანებითი რეაქციებიც, რომელზეც აი ვინც აცრა გაიკეთა, იმათ იციან, რომ ინფოგრაფიული ინფორმაცია არის მიწოდებული ამასთან დაკავშირებით. ერთ რასაც თქვათ, აი ეს მუდმივად მე იგივე სამინისტროსთან კომუნიკაციაში და ისედაც ვაცხადებ, ეს არის იგივე ადრენალინის მაგალითად ინდივიდუალური მოხმარების ინექტორების მოწყობილობების მის ხელმისაწვდომობა გახდეს საქართველოშიც, ეს არ გვაქვს სამწუხაროდ, რომ თუ კი რაღაც გადაუდებელი დახმარება იქნება საჭირო ისეთ ადგილას, რომელიც შორს არის იგივე სტაციონარიდან ან სახლში, თუმცა ადამიანმა გამოიყენოს ეს მოწყობილობა, ვისაც აქვს მაღალი რისკი ანაფილაქსიის.
ასევე არის ეს კონკრეტული შეკითხვა, დედიმერი თუ მაღალია შეიძლება ფაიზერის გაკეთება, რა საფრთხეებიაო, ვიცით რამე ამაზე?
დიახ, ანუ დედიმერის თუ რაღაცა მწვავე, ისევე გავიმეორებ, მწვავე პროცესი არ მიმდინარეობს და ეს არ არის თქვათ აი ახალი ანუ მომატება ამ დედიმერ, ეს ამ შემთხვევაში ეს არ არის უკუჩვენება მომატებული დედიმერი თუ კი ეს მანამდეც იყო უკუჩვენება იგივე ფაიზერის ვაქცინის გაკეთების შესაბამისად აი ეს ნებისმიერ ადამიანმა რომ გაიკეთო შეიძლება ამ მომენტში რაღაც ამოაჩდეს გარკვეული ცვლილებები სისხლის შედედების სისტემაში მაგრამ თუ კი არ მიდის რაღაცა ისეთი მწვავე პროცესი ეს არ არის ნამდვილჩვენება კიდე ერთხელ გავიმეორე
და ბანდო გიორგი ხომ არ თვლით რომ ძალიან ვაფასებ დროს თქვენი პირადად და სხვა ექიმებიცა რომლებიც აქტიურები ხართ სხვადასხვა პლატფორმაზე არამხოლოდ ესე ტრადიციულ მედიაში თქვა რადიოში ტელევიზიით და ასე შემდეგ არამედ იყენებთ თქვენ სოციალურ ქსელს და ასე შემდეგ ამ კომუნიკაციებს ხომ არ თვლით რომ საჭიროა მეტი ჩართვა მეტი ექიმის, მეტი სამედიცინო, ესე ვთქვათ, სფეროს წარმომადგენლისა ამ პროცესში, რომ უფრო რაღაც განაწილდეს კიდე შრომის ტვირთი, ეს შრომა ამ თვალსაზრისით შრომის ტვირთი და უფრო დამაჯერებელი იყოს, ვთქვათ, აი ეს საჭიროება ვაქცინაციის, რაზეც გვსაყვედურობენ, რომ ჟურნალისტებიო უფრო უნდა იძიებდეთო და კი ბატონო ვიძიებთ, მაგრამ ფაქტია, რომ ვაქცინაციის გარეშე სხვა გზა, სხვა ცოდნა არ არსებობს იმისა, რომ ამ პანდემიას გაუმკლავდეს ნებისმიერი ქვეყანა და მსოფლიო.
დიახ, აბსოლუტურად გეთანხმებით, ჩვენ აი სპეციალურადაც გავაკეთეთ გაერთიანება ქართველ ექიმთა საერთაშორისო ასოციაცია ზუსტად ამ პანდემიის პერიოდში
ჩამოვაყალიბეთ.
ძალიან ბევრი ჩვენი თანამემამულე, რომელიც უცხოეთში ცხოვრობს და მათ უფრო მეტი გამოცდილება ჰქონდა, თქვა, ქვეყნებთან დაკავშირებით, სანამ ჩვენთან დაიწყებოდა თუნდაც ეს ტალღა. თუმცა სამწუხაროდ აი მიმღებლობა გადაწყვეტილების მიმღები, ასე თქვა, მცირე ჯგუფის მიერ არის ძალიან დაბალი და გარკვეულად აგრესიაც კი მოდის და ზოგიერთ შემთხვევაში მუქარაც კი რომ რატო ერთვებიან მაგალითად უცხოეთში მოღვაწე ექიმები ჩვენი პაციენტების მართვაში, ეს დაუშვებელია ყველანაირად, მე ვფიქრობ, რომ ყველანაირად ხელი უნდა შეუწყოთ ამ ხალხს, რომ იგივე ჩაერთონ იგივე პაციენტების მართვაში. ახალი ტალღა მოდის და ისევ დადგება ამის საჭიროება და მეორე ის რაც ვთქვათ რეკომენდაციები და ეს დოკუმენტური სახითაც არის ჩამოყალიბებული ძალიან ბევრი სპეციალისტის მიერ ეს იქნას გაზიარებული გადაწყვეტილების მიმღები ვთქვათ ის მიერ და სამწუხაროდ უნდა აღნიშნოთ რომ ეს მიმღებლობა და ასე ვთქვათ ეს ურთიერთობა სხვა სპეციალისტებთან, გარე სპეციალისტებთან ძალიან დაბალია და ეს აუცილებლად უნდა გამოსწორდეს. იმეც ვიტოვებ
ყოველშემთხვევაში. და მოკლე პასუხი მინდა გარდაულად თვლით, ნო გიორგი ტალღა ახსენეთ ახლა და ვიცით რომ ეს ტალღების პირობითი ის არის ხო სახელი და ფაზები. გარდაულად ელოდებით გაუარესება სურათის ვირუსის გავრცელების კუთხით.
ვირუსის გავრცელება, ნუ აი იგივე ჩაკეტვა ნამდვილად ვერ დარჩებოდა ესეთი მკაცრი ჩაკეტვა დიდი ხნის განმავლობაში. იგივე კიდე ერთხელ ვიმეორებ, კომენდანტის ასე ვთქვათ რეჟიმის გამოცხადება არის როგორც წესი მოკლე პერიოდის განმავლობაში, რომ მოხდეს გარკვეული ცვლილებები, რაღაცა მიმართულები და შემდეგ მოიხსნას და ვერ გაგრძელდებოდა და ვერც გაგრძელდა ესეთი მკაცრი ჩაკეტვა. შესაბამისად ამ გახსნასთან ერთად რასაკვირველია შემთხვევები მოიმატებს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ისეთივე ტალღა უნდა გქონდეს, როგორც ქონდა იგივე თუნდაც ნოემბერ-დეკემბერში. შესაბამისად ეს ასე ვთქვათ მართვა ამ ეპიდემიის უნდა განხორციელდეს ასე ვთქვათ გახსნის სიტუაციაშიც. არ ვფიქრობ, რომ ეს ტალღა ისეთივე ძლიერი იქნება, როგორც მაშინ, თუმცა რასაკვირველია შემთხვევების და კლავ გვექნება. უბრალოდ ისე ვამბობ, რომ ის რესურსები, რომელიც გვაქვს იგივე სამედიცინო სფეროში მაქსიმალურად ოპტიმალურად უნდა ეს გამოყენებული და თუ კი რამე არ იქნა მომზადებული კიდევ თქვა უხედავად ძალიან ბევრი გაფრთხილებებისა და ეს ეხება მაგალითად იგივე ადგილებს სადაც ჟანგბადის მიწოდება იქნება იგივე სამედიცინო დაწესებულებში ჟანგბადით აღჭურვილი. აი პრობლემა იყოს იგივე მაგათაც სასტუმროებთან დაკავშირებით რა პრობლემა იყო ის რომ მათ ჟანგბადის ასე თქვა წყაროები არ ქონდა და ეს იყო ძალიან ბევრ შემთხვევაში პაციენტის სიკვდილის მიზეზი და აი ესეთი აღარ უნდა გამეორდეს
ანუ
აკრად მობილიზება უნდა სამედიცინო დაწესებულებების ამ მიმართულებით.
ძალიან დიდი მადლობა მადლობა გიორგი თქვენი მონაწილეობისთვის, თქვენი დროისთვის. დიდი მადლობა. გიორგი კამკამიძე იყო ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი, ალერგოლოგი იმუნოლოგი კლინიკა ნეოლაბის ხელმძღვანელი და სულ ცოტა ხანში ჩვენ ჩაგვერთვება დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის რისკებზე მზადყოფნისა და რეაგირების სამართლოს უფროსი ანა კასრაძე. და სხვა შეკითხვებით, ან თუ რაღაც გავსი კითხვები გექნებათ მასთან, შეგიძლიათ ასევე შემოგვეხმიანოთ 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი საეთერო 2988 327. ისეთი ნომერი გვაქვს, ეს სიტყვებად თუ დაიმახსოვრებთ 2988 327. და ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ Facebook-ზე ჩვენი live stream-ის ქვეშ. შეკითხვა მოვიდა და დავუსვამ შემდეგ სტუმარსაც, როგორ უნდა დავამტკიცო რომ ალერგიული ვარ და აცრა არ შეიძლება, ამას წინასწარ ვერ დავამტკიცებთ, როგორც ბატონმა გიორგიმ აღნიშნა, თუ არ არის მწვავე ფაზა ამ რაღაც თქვა კონკრეტული ალერგიული მდგომარეობის, უნდა გაგრძელდეს კონტროლი, რა თქმა უნდა უნდა გაიაროთ კონსულტაცია თქვენს ექიმთან და არ არის ეს უკუჩვენება, თუ არ არის მოკლედ მწვავე მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით. ასევე არის შეკითხვა, როგორც გრიპის ვაქცინა ყოველ წელს უნდა გაკეთდესო. ამაზეც ჯერჯერობით, როგორც მე მაქვს ინფორმაცია და რასაც ვისმენ და ვკითხულობ, ჯერჯერობით ამაზე პასუხი არ არის, არ არის საკმარისი დრო გასული იმისთვის, რომ დადგინდეს, არსებობს ამის გარკვეული ალბათობა, რომ იყოს ესე ვთქვათ სეზონური ვაქცინა და არა იმ ტიპისა, როგორც ვთქვათ სხვა ვაქცინებია, რომ გეგმიურ ვაქცინა ცინებს რომ ვუძახით ხოლმე. არის ამის დიდი ალბათობა, მაგრამ ჯერჯერობით ამაზე დაზუსტებული პასუხი არ არსებობს. ასევე მოგეხსენებათ, არის სხვადასხვა ვაქცინა არის და ყველას კვლევა და ყველაზე დაკვირვება მიმდინარეობს. ბატონი, ავთანდილი გვწერს, გამოფხიზლდითო, მოგვიწოდებს. ვცდილობთ მაქსიმალურად ფხიზლად ვიყოთ, არ ვიცი რას გულისხმობთ. იტალიაში ვარო, ქალბატონი ქეთევანი გვწერს, სულ არ მინდა რომ გავიკეთო ეს ვაქცინა, არ ვარ დარწმუნებული და არ მინდა მოვკვდე უცხო მიწაზე, რა თქმა უნდა თავს ვიცავ 24 საათი სახლში ვარო. ესეც არჩევანია თქვენი, ქალბატონო ქეთევან, და დიდი მადლობა რომ გვიყურებთ და რომ მოგწერეთ. და თუ კი არის ქალბატონი ანა ხაზზე, აჰა, დიდი მადლობა და დილამშვიდობის ქალბატონო ანა.
დილამ შვიდობის ნინო, მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. ბევრი შეკითხვა არის. იმედი მაქვს ჩემებსაც მოვასწრებ, რომ დავსვა. თქვენ კითხავთ, თუ შეიძლება იკითხა მაყურებელმა, თუ არის მოსალოდნელიო ნოვოვაქცის შემოტანაო და ზოგადად კითხავთ, მე უფრო გავაფართოვებ შეკითხვას, რომ ერთად გვიპასუხოთ, რა პერსპექტივა არის დღეს, რაც გაქვთ ინფორმაცია, რა პერსპექტივა, რამდენად იქნება საკმარისი მოთხოვნის შესაბამისი ვაქცინების ოდენობა ქვეყანაში და ასევე იქნება თუ არა არჩევანი. აი რა ინფორმაცია გაქვთ დღეს?
კი ბატონო, მოგახსენებთ ამასთან დაკავშირებით, ნუ დავით, ჩვენ დავიწყეთ პირველ ჯერზე 53000 დოზა AstraZeneca-თი, რომელიც COVAX პლატფორმიდან მოგვეწოდა. აქ განმარტებას გავაკეთებ, რომ COVAX პლატფორმაზე საქართველოს თვით დაფინანსებით ყიდულობს ვაქცინებს, ანუ ნაკედია სახელმწიფოს მიერ ეს ვაქცინები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კითხვა პირადად მე, ბევრი ადამიანი მისწოდა ამ კითხვას. მეორე ეტაპზე მივიღეთ ჩვენ Pfizer-ის გარკვეული დოზა, თუმცა ეს დოზა ორად გაიყო და საკმარისი არის 14000 ინდივიდის ასაცრელად, რადგან Pfizer-ი საკმაოდ მოკლე დროში კეთდება ორჯერადად 21 დღიანი შუალედით, რაც განსხვავებით AstraZeneca-სგან. შემდეგ ეტაპზე ჩვენ ყალბელოდებით COVAX პლატფორმიდან 99000 დოზას, თუ სწორად მახსოვს, AstraZeneca-ს ვაქცინებს ისევ და COVAX პლატფორმიდან ასევე დაახლოებით ივნისში, თუ ზუსტი თარიღები რა თქმა უნდა არის, მაგრამ ივნისის თვეში ასევე COVAX პლატფორმიდან ველოდებით ჩვენ Pfizer-ის გარკვეულ დოზებს. ამასობაში მიღებული გვაქვს ჩვენ Sinopharm-ის ვაქცინა ჩინური წარმოების.
დღეს უნდა გაიმართოს შეხვედრა, ხო? თუ არ ვცდები ამაზე, Sinopharm-ის გამოყენებასთან დაკავშირებით, დიახ.
ზოგადად საბჭო იმართება დღეს და ვაქცინაციის საბჭო მსჯელობს ისეთ საკითხებზე, როგორც არის მაგალითად ჯგუფების გაფართოება, ვაქცინაციის ჯგუფების და Sinopharm-ის ვაქცინაციის დაწყება და შესაბამისად დასკვნებიც იქნება საბჭოს შემდგომ. და ასევე გვაქვს მოლაპარაკება უშუალო წარმოებებთან, მათ შორის Novavax-თან, Johnson-თან, Moderna-თან, ანუ ინდივიდუალურად ამ წარმოებებთანაც, რა თქმა უნდა, მიმდინარეობს მოლაპარაკება.
ახო აი საუბრის დროს Pfizer-ზე იკითხა და გიპასუხათ უკვე ქალბატონმა ანამ, ვიდრემე წავიკითხე თქვენი შეკითხვა და ასევე არის ერთი მნიშვნელოვანი შეკითხვა, შეიძლება თუ არა მეორე დოზა ვაქცინების შერევაო, მოკლედ შეიძლება თუ არაო და მე დავამატებ ჩემს შეკითხვას, იმიტომ რომ მეშინია რომ მე ვერ მოვასწრებ რაღაცებს. აქვე ვიკითხავ, აი პირველ დოზას როცა იკეთებენ ადამიანები, თქვათ დავუშვათ AstraZeneca-ს, რატომ არ ხდება ავტომატურად მათი რეგისტრაცია, ეს თქვათ მეორე დოზაზე და რატომ არის გარკვეული მას იწოვს ცოტა ფორიაქს ეს, რომ თავიდან უნდა დარეგისტრირდეთ და იქ ყველა ნერვიულობს რომ როგორ მოვახერხო ან ვერ მოვასწრო, აი თუ შეიძლება რომ ეს განგვიმარტოთ.
კი ბატონო, რა შეეხება რეგისტრაციას, აქ სანერვიულო არაფერი არ არის, უბრალოდ შუალედი არის საკმაოდ დიდი, 6-დან 12 კვირამდე შუალედში ადამიანს შეუძლია ჩაიტაროს ვაქცინაცია. შესაბამისად კონკრეტული თარიღის დაწესება პირველი ასრის შემდგომ, რომ კონკრეტულად იმ თარიღში გამოცხადდეს ადამიანი, ფიქრობ, რომ პირიქით უფრო დისკომფორტია, შეიძლება იმ კონკრეტულ თარიღში ამ ადამიანისთვის მისაღები არ იყოს და პირიქით რაღაცა შეფერხება შექმნას
შემდგომში.
ამიტომ მას აქვს შესაძლებლობა, რომ თავად აირჩიოს 6-დან 12 კვირის განმავლობაში რომელ თარიღში ურჩევნია და სად ტერიტორიულად რომ ჩაიტაროს ვაქცინაცია.
კეთილი.
მხოლოდ ეს მიზეზი.
რა შეეხება შერევას, ანუ ერთი რამ შეგიძლიათ აქვე აი ამ ადამიანებს უთხრათ, თუ კი პირველი დოზა მაქვს გაკეთებული ერთი კონკრეტული წარმოების ვაქცინა, ნამდვილად მექნება წვდომა მეორე დოზაზე? საკმარისი იქნება ჩემთვის?
კი ბატონო, რა შეეხება შერევას, ამაზე რამოდენიმე სტატია წამიკითხავს რომ მიმდინარეობს ჯელობა, თუმცა სამეცნიერო მტკიცებულება, რასაც დავეყრდნობით რომ შეგვიძლია, ჯერჯერობით არ არის, რადგან კვლევა არ ჩატარებულა იმის რო არ ხდებოდა ჯერჯერობით, რომ წარმოებელ კვლევა ჩაეტარებინა, შეიძლება თუ არა მაგალითად AstraZeneca-ს და Pfizer-ის შერევა, ამიტომ ამ ეტაპზე ამისგან თავს ვიკავებ, სანამ არ გვექნება საკმარისი მტკიცებულება მოწოდებული წარმოებელ. მეორე კითხვა იყო, აი
ეს რა შემოდის პარტია ორად იყოფა, რომ წყვილად იყოს შემდეგ ვთქვათ მიწოდებული კონკრეტული პაციენტისთვის? დიახ,
ხო, Pfizer-ი ნამდვილად ორად იყოფა, იმიტომ რომ დროის შუალედი არის საკმაოდ მოკლე, 20
და თავიდანვე გაიყო, ხო, დიახ
და თავიდანვე გაიყო, თუმცა AstraZeneca-ს აქვს 12 კვირიანი შუალედი, შესაბამისად ეს 53000 დოზა ჩვენ მივეცით საშუალება, რომ ყველა აიცრას, რადგან დამატებით კიდევ ველოდებით 99000 დოზას, თუ არ ჩდები სად მაისის თვეში, მაისამდე არავის არ უწევს
AstraZeneca-ს, ხო,
ვინც ეხლა ჩაიტარა, ამიტომ AstraZeneca-ზე თავიდანვე ყოველს მიეცა საშუალება, რომ აიცრას ამ 53000 დოზას.
რა შეხება აი ინფორმაციას, აგერ ქალბატონი გვწერს ვაქცინა და მსმენელიც არის, რატომ 55 წლის შემდეგო და არა 55 წლის ქვემოთო? ეს კონკრეტულად ახლა საქართველოში რა გახსნას ჯგუფების გაფართოვებას რა შეხება, ამაზეა ეს შეკითხვა და მე დავამატებ ჩემს შეკითხვას, თუ შეიძლება ახალი მეთოდი შევიმუშავე ინტერვიუს და შეკითხების დამატება. დავამატებ იმას, რომ აი თქვათ არსებობს ინფორმაცია და რეგულაცია AstraZeneca-ზე სხვადასხვა ქვეყანაში 60 წელს ქვემოთ, 55 წელს ქვემოთ არ გამოიყენება AstraZeneca-ს ვაქცინა კონკრეტულად მაგალითად ევროპის ქვეყნებს გულისხმობთ? დიახ.
კი ბატონო, რა შეეხება დაყოფას, ეს დაყოფა არის მხოლოდ რისკზე დაფუძნებით. ანუ მანამ სანამ ჩვენ გვაქვს აი ესე ვთქვათ შეზღუდული რაოდენობით ვაქცინები და ყველა ქვეყანა ასე იქცეოდა, ვანიჭებთ პრიორიტეტს რისკის მიხედვით, ვინ უფრო მეტი რისკის ქვეშ დგას. რა თქმა უნდა, მთელი მსოფლიო თანხდება იმაზე, რომ სამედიცინო პერსონალი იყო უპირველესი და წინა ხაზზე მომუშავე და მათ ყველაზე მაღალი რისკი ჰქონდათ, ამიტომ პირველ ეტაპზე ყველა ქვეყანამ ვაქცინაცია დაიწყო სამედიცინო პერსონალი. ახლა შემდგომ რატომ 65 წელზე ზემოთ და რატომ 55 წელზე ზემოთ? ისიც რომ კოვიდის ყველაზე მაღალი რისკის ქვეშ არიან ადამიანები, რომლებსაც აქვს გარკვეული ქრონიკული დაავადებები. შესაბამისად და ასაკის ერთ-ერთი რისკ ფაქტორია კოვიდისთვის. შესაბამისად ეს ასაკობრივი ჯგუფები სწორედ დაიყო რისკის მიხედვით, ანუ ვის უფრო მაღალი რისკი აქვს. სანამ ჩვენ არ გვექნება ისეთი რაოდენობით ვაქცინების მარაგი, რომ გადავალთ საყოველთაო ვაქცინაციაზე. ანუ ვაქცინა არის იმისთვის, რომ ჩვენ პრევენცია მოახდინოთ დამძიმების, ანუ მძიმე დაავადების განვითარების და სიკვდილის. შესაბამისად ვინც უფრო მაღალი რისკის ქვეშ არის, იმისთვის რომ განუვითარდეს ნივენ დაავადება, პირველ რიგში იწრებიან ეს ადამიანები, რომ ჩვენ შევამციროს კოვიდით გამოწვეული სიკვდილობა. ეს არის მთავარი ამომავალი წერტილი და გვინდა, რომ რაც შეიძლება მეტი რისკის ქვეშ მყოფი ადამიანი აიცრას. ამიტომ დაიყო გასაკობრივ ჯგუფებად და რისკის ჯგუფებად. რაც შეეხება რომ რამოდენიმე ქვეყანა, რომელმაც აკრძალა 60, ნუ შთავ შეიკავა 60-70, ეს არის გერმანია და საფრანგეთი, ძირითადად თავიდან მესაუბარი იყო და კონკრეტულად AstraZeneca-ს ვაქცინასთან მიმართებაში, რადგან მათ ჰქონდათ რამოდენიმე შემთხვევა თრომბოზების, რომელიც ჩათვალეს, რომ შესაძლოა უკავშირდებოდეს ვაქცინაციას. თუმცა ჯერჯერობით ეს დადასტურებული არ არის. და ნუ გერმანიას აქვს შესაძლებლობა, რომ შეიკავოს თავი მაგალითად AstraZeneca-ი 10-დან უფრო სიასაკის, რადგან რაოდენობა მისთვის AstraZeneca-ი რაც აქვს უფრო მცირეა, ვიდრე ვთქვათ სხვა ვაქცინების, Pfizer-ის რაც აქვს, და იმითი გააგრძელოს ჯერჯერობით, სანამ არ იქნება EMA-ს გადაწყვეტილება, ანუ EMA ეს არის ევროპის წამლების.
ხმა გაითიშა სტომრეს. ხმა არ მესმის ქალბატონო, ანა თქვენი რამეზე ხომ არ დაგეჭირათ? იქნებ დაუკავშირდეთ ხელმეორედ. მოჩანდა კარგად, მაგრამ ხმა გაითიშა. და ასევე არის კიდევ ასეთი შეკითხვა, რატომ ხდება უპირობოდ გაურკვეველი წარმოშობის საშუალებით ვაქცინაცია? არ არის რეგისტრირებული ჯანმოს მიერ და არავინ იღებს პასუხისმგებლობას ადამიანის ჯანმრთელობაზე სიცოცხლეზე. გესმით ჩემი ხმა? ისევ თქვენი ხმა არ მესმის, ისევ რაღაცაზე ხომ არ ან მიკროფონზე ან ამაზე ხوار დაგეჭირათ? ეს დისტანციური ჩართვა ყოველთვის უკავშირდება ხოლმე ტექნიკურ გარკვეულ სირთულეებს. იქნებ გაესაუბროთ ქალბატონ ანას და ვთხოვ ჩემს კოლეგებს, რომ იქნებ აი დასრულებამდე ეთერის მოახერხოთ კიდევ მაქს შეკითხვა რამდენიმე. ასაკთან დაკავშირებით ყველა სხვადასხვა პასუხს იძლევაო. ხო, საქმე ის არის, რომ სრულფასოვანი კვლევა სხვადასხვა ასპექტზე ვაქცინის და კონკრეტული ცალკეული ვაქცინის სრულფასოვანი კვლევები არ არის ბევრ რამეზე, ამიტომ გარკვეული გადაწყვეტილებების მიღება ხდება შუალედური გარკვეული ვარაუდების თუ ინფორმაციის საფუძველზე. და ფაქტია, რომ ეს პროცესი მიმდინარეობს და არის მნიშვნელოვანი ძალიან დაკვირვება თავად ვაქცინაციის პროცესზე. ეს მონიტორინგის ხარისხი არის უმნიშვნელოვანესი და მინდა ძალიან, რომ საშუალება მომეცეს, რომ კითხვა დავუსვა ჩვენს სტუმარს, თუ მომეცემ ამის შესაძლებლობა. სულ რამდენიმე წუთი გრჩება საუბრის დასრულებამდე. მსმენელი ყავს ხაზზე. კი ბატონო, მოუსმინოთ მსმენელს, დილა მშვიდობის, გისმენთ.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ, ბრძანეთ.
აა, თქვენ გისმენთ, რამდენი ხანია ამ წამალზე დენეკა თუ რა ვიტონსონია, ჯონსონია თუ რაღაცა, რომელიც გამოუცხელ წამალს უკეთებს ადამიანებს. ადამიანები რა, ექსპერიმენტებს უტარებს ხო? ან გადარჩები, ან მოკვდები. რო გაიგეთ ამ ვაქცინა 55 წლის ზევით კიდე ვაფშე. ვიღაცა დავამხობ ჯანმრთელი ორგანიზმი, ვიღაც არა
აქვს.
ეს ვაქცინა მოუსრაფებს სიკვდილს და როგორც ხედავთ,
ასეთი დასკვნა გამოიტანეთ ან. წამალზებულობთ რამეს ხოლმე?
კიდე ის დასკვნა გამოიტანე, რომ შოფლიო ჯანდას ახლა იმაზე ნერულოს, მე რო არ მოკე აქ არიგა და გაიკეთე სამალიო.
თქვენი თქვენი
განწყობა. ნაბაგაშროვეზე ხალხი მათ რა არ ემართება?
არ ვეცი ხო რა, კი ასა ნებაყოფლობითია ბატონო, ვაქცინაცია. არავინ არაფერს დაგაძალებს.
გაკეთებული მაღაზიაში არ შეგიშვებთო, გასო ის ვაქცინა თუ არ გაქვს, ეს ვაქცინა
ასეთი რამ არ
საყოფეთ.
კეთილი, გავიგეთ თქვენი, თუ შეიძლება ჩემს კოლეგებს ხო და გასაგებია განწყობა და დამოკიდებულება მსმენელის და ბევრ შეიძლება ასე ჰქონდეს. ნებაყოფლობითია ვაქცინაცია. ჩვენასაც ვცდილობთ მაქსიმალურად რაღაცნაირად მობილიზაცია მოვახდინოთ ინფორმაციის ჩვენს ეთერებში, იქნება თუ პლატფორმებზე. ქალბატონო ანა, ბოდიში.
კი ბატონო, ეს ტექნიკური ხარ.
ხო, მესმის ეხლა თქვენი ხმა. მე მინდა აი გვეწურება დრო საეთერო და მინდა ასეთი კითხვა დაგისვათ. რა შეეხება თავად ვაქცინაციის პროცესის კონტროლს, მონიტორინგს გულის ხომ და მონიტორინგის ხარისხს და გეტყვით რატომ სულ ამ შეკითხვას მე ჩემი დაკვირვებით რაც არის ზედაპირული ბევრი ადამიანი დებს თავის ვაქცინაციის ბარათს Facebook-ში რომ აი ავიცერი და დადებენ ხოლმე ბარათს და რასაც ვუყურებ პირველი შემთხვევა იყო გუშინ ერთადერთმა ჩემმა მეგობარმა დადო როცა მითითებული იყო ამ ბარათზე არამხოლოდ მწარმოებელი კომპანიის სახელი არამედ არ ვიცი რა ქვია სერია და ნომერი აი ეს რიცხობრივი ციფრების მაჩვენებელი რაც არის როგორც ვიცი ძალიან მნიშვნელოვანი და მე როცა ვთქვა ჩემი შვილები გეგმიურ ვაქცინაციაზე მიმყავს ხოლმე ექიმთან ყოველთვის აი ამ ინფორმაციას ის დაიტანს ხოლმე ჩვენს წიგნაკებში ვიცი რომ ეს არის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია არის თუ არა სავალდებულო რომ ჩაიწეროს აი ეს კონკრეტული სერია და ნომერი ვაქცინისა თითოეულის ბარათში.
კი ბატონო, ამაზე მეც ბევრი მეკითხება და გავაკეთებ განმარტებას. ეს ბარათი რაც უშუალოდ ვაქცინის შემდგომ ეძლევა ადამიანს, ეს არის უბრალოდ სამახსოვრო მემო, ასე ვთქვათ, რომ ამ ადამიანს ახსოვდეს, რომ რიცხვი ჩაიტარა პირველი ვაქცინაცია და მეორე მხარეს ასევე დატანილია ინფორმაცია გვერდითი მოვლენების
შესახებ.
თუ ადამიანს ჭირდება უშუალოდ სერიის ნომრის მითითებული ბარკოდიანი ვაქცინის ბარათი, ამის ამოღება თავისუფლად შესაძლებელია იმუნიზაციის მოდულიდან, ანუ ყველა ადამიანი, ვინც იტარებს ვაქცინას, რეგისტრირდება ეგრეთ წოდებულ იმუნიზაციის მოდულში. ეს არის საყოველთაო ელექტრონული სისტემა. სადაც უკვე მინიჭებული არის ბარკოდი ფორმაზე და სერიის ნომერი, რომელი ვაქცინით არის აცრილი. შესაბამისად, ადამიანს თუ დაჭირდა, არ ვიცი, სადმე წარსადგენად ან სამოგზაუროდ უშუალოდ უკვე ესეთი სერიული ნომრის შემცველი ბარათი, მას თავისუფლად ამოუღებდნენ ამ ელექტრონული სისტემიდან უკვე აი ასეთი ტიპის.
ის უნდა მიმართოს კლინიკას, უფრო ადვილი არ არის იქვე მიაწერონ, კლინიკას უნდა მიმართოს.
იმ ადამიანებსაც შეუძლიათ ამოღება, ვინც ესენი დაარეგისტრირეს, ანუ ნებისმიერ სამედიცინო დაწესებულებას, ვინც ატარებს ვაქცინაციას, აქვს ცდომა,
აქვს ეს ინფორმაცია, ანუ რომ კონკრეტულ ადამიანს რითი რა კონკრეტული ვაქცინი ჩაუტარა.
ისინი უშუალოდ ადგილზე ასევე არეგისტრირებენ ადამიანებს იმუნიზაციის მოდულში, ანუ ბავშვების იმუნიზაციის შემთხვევაშიც იგივე პრინციპია, იგივე მოდულში რეგისტრირდება ბავშვების რუტინული ვაქცინაცია და იქიდანაც შესაძლებელია აცრების ბარათის ამოღება. მომავალში თუ იქნება აპლიკაცია ამის შესაბამისი, რა თქმა უნდა, ეს კიდევ უფრო გააძლიერებს, თუმცა ეს შესაძლებელია. ეს ბარათი არის მხოლოდ სამახსოვრო, რაც ადამიანს ეძლევა თვითონ ვაქცინაციის ჩატარების შემდეგ.
ხო, მე უფრო სხვა კუთხით ვთქვი, დავუშვი, დაშვება გავაკეთე, რომ თქვა რაღაც თქვა კონკრეტული ერთი გამოშვების თქვა ვაქცინაზე, შეიძლება რაღაცა იყოს შეკითხვა ან რაღაც ინფორმაცია იყოს და ადამიანმა რომ იცოდეს, აბა მე რომელი თუ არაცრილი, რომ ჩახედავს ამ თავის იმას და ეცოდინება ინფორმირებულობის კუთხით და როგორც ვიცი ამას აქვს მნიშვნელობა ამ პროცესზე მონიტორინგის თვალსაზრისითაც. და ერთი კითხვა მაქვს კიდე ბოლო ხანს აი ჩინურ ვაქცინასთან დაკავშირებით ბევრი შეკითხვა გაჩნდა, აი დღესა უნდა იმსჯელოთ როგორც ვიცი რომ თქვა ჯანმოს მიერ მოწონებამდე შეიძლება დაუშვებს თუ არა საქართველოს ხელისუფლება გამოყენებას ამ ვაქცინის და ქვეყანაში ნახსენები იყო და ხშირად გვესმის ხოლმე მკაცრი მარეგულირებელი. ამ შემთხვევაში უნგრეთი იყო ნახსენები, როგორც ვიცი, კონკრეტულად სინოფარმზე და გუშინას მსჯელობა ჰქონდა კოლეგებს. ეს მკაცრი არის რაიმე ოფიციალური რანჟირება მარეგულირებლის თუ ზეცართავი სახელია? აი ამის დაზუსტება მინდა დიდი ხანია და მომეცა საშუალება რომ ვკითხოთ. კაცრიდან მობიერი თუ აი თუ მკაც რაღაცას ნიშნავს?
ეს განისაზღვრება იმით, რა მოთხოვნებს უწესებს თვითონ წარმოებელ კომპანიას მარეგულირებელი, ანუ საბუთებს, კვლევის შედეგებს და ასე შემდეგ. ავტორიზაციასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ბევრ ადამიანს გაუჩნდა ეს კითხვა, რომ რატო შემოვიტანეთ ისეთი ვაქცინა, რომელსაც ჯერ არ აქვს ჯანმოს ავტორიზაცია ან მასი. ამაზე მაგალითად შემიძლია მოვიყვანო, რომ ძალიან ბევრმა ქვეყანამ მას შემდეგ, რაც გაჟღერდა, რომ გარკვეულ კომპანიას პროგრესი ჰქონდათ ვაქცინის შექმნის, ასე ვთქვათ, იმარჯვეს და მანამდე შეიძინეს ეს ვაქცინები, სანამ მას მიენიჭებოდა ჯანმოს ან ევროკავშირის ავტორიზაცია, რადგან ჯანმოს და ემას ფაიფლაინში, ასე ვთქვათ, დღის წესრიგში მათი ავტორიზაცია იდგა. ამით მათ გარკვეულწილად დრო მოიგეს, რადგან იცით, პანდემია, ჩვენ დაახლოებით ომის რეჟიმში ვართ და რაც უფრო სწრაფად მიმოქმედებთ, მით უკეთესი. შესაბამისად, სინოფარმი კონკრეტულად რა ვაქცინაც ჩვენ მივიღეთ, გამოყენებულია რამოდენიმე ქვეყანაში, ეს არის თურქეთი, არაბეთის გაერთიანებული ემირატები, ბრაზილია, თვითონ ჩინეთი, ანუ ეს არა,
კარგი. და საკმარისი ინფორმაცია თulit რომ შეიძლება დაშვებული იყოს?
უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, აი პატანდიასაც უსმენდი და ძალიან კარგად განმარტ. უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით საკმარისი ინფორმაცია, აქ უკვე საუბარი არის, რომელი ვაქცინა რამდენი პროცენტით უფრო
ეფექტიანობას. ხო.
99-ით, 80-ით, 90-ით, აქ ამაზე მიდის მსჯელობა. თუმცა უსაფრთხოებაზე ჩვენ ეჭვი არ გვეპარება. შესაბამისად, ჯანმრთელ წესრიგში სინოფარმის და სინოვაკის ავტორიზაციის საკითხი დგას და როდესაც მიენჭებს ჩვენ უკვე გვაქვს შეძენილი ეს ვაქცინები და ამითი გარკვეულწილად დროს ვიგებთ. ანუ ესე მოიქცა მაგალითად ბრიტანეთი, როდესაც
არა, ამ გადაწყვეტილებამდე თუ შეიძლება იყოს მეთქი დაშვებული. ახლა ხომ ისეთი ვითარება შეიქმნა ქვეყანაში, რომ რეალურად მოთხოვნა ასე ჩანს, შეიძლება ვწდები და შემისწორე თუ ვწდები. მოთხოვნა მეტია ვიდრე არსებობს ვაქცინა ამ წუთას.
დაშვება გამოყენებაზე რომ გაკეთდეს, ამის საწინააღმდეგოს ნეპირადად ვერაფერს ვერ ვხედავ. თუმცა ისევ და ისევ ეს არის იმუნიზაციის საბჭოს გადასაწყვეტი, იქ ძალიან ბევრი ექსპერტია, რომელმაც ჩემზე მეტი იცის და ჩემზე მეტად კომპეტენტურია და აქედან გამომდინარე ისევ მათ გადაწყვეტილებას დავეყრდნობი, რა თქმა უნდა.
ანუ დღეს იქნება ეს გადაწყვეტილება, ქალბატონო ანა?
დღეს პირველ საათზე არის თვითონ საბჭოს შეხვედრა და ალბათ მას შემდეგ იქნება გადაწყვეტილება მიღებული.
დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. ამ თემაზე საუბარი შეიძლება დაუსრულებლად კითხვებით სულ იქნება ჩვენი მსმენელისა და მაყურებლისგან. დიდი მადლობა თქვენ ჩართვისთვის და დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას აქტიურობისთვის. ანა კასრაძე, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის რისკებზე მზადყოფნისა და რეაგირების სამართლოს უფროსი იყო ჩვენი სტუმარი. დილი საუბრები დღეს ამით დასრულდა. გემშვიდობებით ჩვენ ხვალამდე. ინტერნეტში გამოყევით, ვისაც ამის შესაძლებლობა გაქვთ, ბევრ შეკითხვაზე ნახავთ პასუხებს იქ, თუ გექნებათ ამის საშუალება და დრო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Chance to walk with everyone else while holding.